ครับหัวเว่ยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนขอร้องให้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินโดยไม่มีการดำเนินคดีว่ากฎหมายอเมริกันที่ใช้ห้ามหน่วยงานสหรัฐใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยขัดกับรัฐธรรมนูญอเมริกันนะครับทนายความของหัวเว่ยยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลเพื่อให้มีการปิดคดีโดยเร็วหลังจากที่บริษัทเดินเรื่องทางกฎหมายตั้งแต่เดือนมีนาคมกฎหมาย National Defense Authorization Act คือกฎที่อเมริกาใช้อ้างในการห้ามไม่ให้ใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยโดยหน่วยงานรัฐผู้รับงานโครงการรัฐบาลและผู้รับเงินสนับสนุนจากทางการอเมริกันบริษัทหัวเว่ยกล่าวว่าข้อกำหนดบางส่วนในกฎหมายขัดขวางกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนที่เหมาะสมและเปิดทางให้รัฐสภาลงโทษบริษัทโดยไม่มีการดำเนินคดีหัวเว่ยกล่าวด้วยว่าบริษัทนั้นไม่มีโอกาสแก้ต่างใดๆสมาชิกรัฐสภาอเมริกันเชื่อว่าบริษัทหัวเว่ยมีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าการใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความมั่นคงอย่างไรก็ตามหัวเว่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและว่ามาตรการลงโทษบริษัทโดยทางการสหรัฐนั้นทำให้บริษัทและพนักงานถูกตราหน้าอย่างไม่เป็นธรรมและคุกคามต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอเมริกายังอยู่ที่สหรัฐนะครับกระทรวงการคลังอเมริกันระบุในวันอังคารว่าประเทศคู่ค้า9แห่งซึ่งรวมถึงจีนควรถูกตรวจสอบนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานด้วยว่าไม่มีประเทศใดที่เป็นคู่ค้าสหรัฐที่ผ่านเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเรื่องการบิดเบือนค่าเงินในรายงานที่กระทรวงการคลังส่งให้รัฐสภาพิจารณาเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากการดูถึงนโยบายเรื่องค่าเงินของประเทศคู่ค้าสำคัญทั้งหมด21แห่งและพบว่ามี9ประเทศที่ควรถูกตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ9ประเทศดังกล่าวนั้นประกอบด้วยจีนเยอรมนีไอร์แลนด์อิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามครับมาที่วงการวิดีโอเกมกันบ้างนะครับบริษัท Nintendo เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ในเครือโปเกมอนโปเกมอนสลีปซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับของผู้เล่นและใช้ข้อมูลการนอนมาร่วมเล่นในเกมอีกทางหนึ่งนะครับโดยแอปพลิเคชัน Pokemon Sleep จะบันทึกข้อมูลการนอนหลับของผู้ใช้แอปพลิเคชันในเครือ Pokemon ว่านอนหลับนานแค่ไหนไปจนถึงเวลาที่ตื่นขึ้นมาเล่นเกมแต่ทาง Nintendo ไม่ได้เปิดเผยว่าจะนำข้อมูลการนอนหลับนี้ไปใช้กับการเล่นเกมได้อย่างไรนะครับ Nintendo ประสบความสำเร็จอย่างมากจากแอปพลิเคชัน Pokemon Go ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเมื่อปีคริสตศักราช2016ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยนะครับว่าจะนำการนอนหลับมาใช้สร้างความบันเทิงได้อีกทางหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้าครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะดึงดูดผู้เล่นที่ชื่นชอบการนอนหลับพักผ่อนและมีไลฟ์สไตล์รักสุขภาพครับเกมที่เกี่ยวข้องกับโปเกมอนนั้นได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1996โดยมีผู้ซื้อเกมโปเกมอนไปแล้วมากกว่า340ล้านเกมครับส่งท้ายไปที่ยุโรปครับฝรั่งเศสนั้นเปิดตัวกิจกรรมเล่นซิปไลน์บนหอไอเฟลเอาใจนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายและอยากชมความสวยงามของกรุงปารีสในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับทัวร์ซิปไลน์นั้นจะเกิดขึ้นบริเวณระเบียงชั้น2บนหอไอเฟลให้นักท่องเที่ยวชมความสวยงามของนครหลวงเมืองน้ำหอมในระยะทาง800เมตรภายในเวลา1นาทีด้วยความเร็วของซิปไลน์90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโครงการซิปไลน์บนหอไอเฟลนั้นได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์น้ำแร่ปิเอร์เรผู้สนับสนุนการแข่งขันเทนนิส French Open ที่กำลังจัดการแข่งขันอยู่ในตอนนี้และเป็นการร่วมฉลองวาระครบรอบ130ปีของหอไอเฟลครับสำหรับผู้ที่จะสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบนี้จะต้องถูกคัดเลือกเป็นผู้โชคดีผ่านช่องทางออนไลน์และมาคัดตัวกันอีกครั้งเมื่อมาถึงหอไอเฟลครับผู้ที่สนใจร่วมประสบการณ์ท้าทายบนหอไอเฟลจะร่วมสนุกได้จนถึงวันที่11มิถุนายนนี้ครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน